Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 27 de septembro 2019, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. La Sancta Seggio daure cunigas sian vocion cun tiui della crescanta nombro da landoi ciui petas la universalan nuligon de mortopuno. Tion redeclaris antau hierau en Novi Iorco cef episcopo Paul Richard Gallagher, Vaticana secretario por la rilatoi cun la statoi cae estro della delegazio della Sancta Seggio ce la 73 cun sido della Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. La cef episcopo intervenis dum sammatempa parallela arrangio pri morto puno, mal ricezzo cae raito ie iura represento. Li finis sian paroladon redeclarante che la universala nuligo de morto puno estus curagia confirmo, della convinco pritio che la homaro povas successe al fronti lacrimadon, sen malesperi fronte alla malbona i faroi, cai proponante al tiui, ciui plenumas ilin, la eblezon shangigi. Alian intervenon Monsignoro Gallagher faris hierau, dum la consido arrangita en la sidejo de Unuiginta Nazioi por soleni la internazian tagon por la elimino de la atomai armiloi. La delegaziestro de la Sancta Seggio pledis por pli granda engagigio de la statoi por liberigi la mondon e la atoma cosciamaro. Li sekve instigis la landoin aligi, kiel la Sancta Seggio iam faris, alla traktato pri malpermeso de atomai armiloi, approbita decembre de 2017, kai gis nun subscribita de 61 statoi, kai ratifita de 14. Same li ancau recomendis che oni ec validigu la traktaton por completa forigo de atomai testadoi, por haltigi la creon de pli mortigai armiloi, laula traktato por neproliferado de atomai armiloi. La estro della Vaticana delegazio ne cascis sian maltranquilon, pro la declarita intenso de quelcai statoi evoluigi sian atoman nuclean capaciton, estigante riscoin por la etoso de reciproca confido e senza por la progresso della intertractadoi celantai liberigi la mondon disde la atomai armiloi. Bania Luco, ne lasu che vin trompu la malplenai promesoi cae la mistificoi de tiui politicai candidatoi, pri ciui vi scias, che ili ne montris moralan cae politican integrezon en siei faroi, cae ciui ne plenumis la faritain promesoin. Gi estas la nova alvoco della Episcopara Conferenzo de Bosnio-Herzegovino, antauvide alla occasontai politicai balotoi della 7 de octobro. En la documento, sciigas informa agenteio sir, oni invitas la cattolica in fideluloin in doni respondezze sian vocion alla candidato au alla partio, ciui celas igi nian patruion, loco en ciu, ciu persono, cie ain li vivas, giuas la sama in homa in raitoin, cai religiosi. Gian liberezon, cae ciu popolo havas egalain raitoin, cae sentas protectata sian identezon compare cun la aliai du popoloi, tiu Bosnia Islama, cae tiu Serb Ortodoxa. La messaggio memorigas la complican politican cae socian situazion en Bosnio-Herzegovino, pli ol dudec iaroin post la subscribo della interconsento de Dayton, de 1995, ciu, en la factoi, nur frostigis la dividoi della milito ciui postrestas. Nov del Hio, agresoi cae perfortagioi contra la cristanoi ocasis dum la lastai semainoi en Uttar Pradesho, stato en Norda Hindio. Tion sciigis informa agenteio Fides sur base de interviuo cun Azo Michael, activulo por la homai raitoi, cristano, cae iama membro della commissiono por la minoritatoi della Hinda Registaro. Michael declaris che la attacoin faris hinduismai fundamentismai gruppoi, cun labore cun locai polizai autoritatuloi. Cimbonate, en districto Jampur, almenau 12 perfortai eventoi contra u cristanoi ocasis. Quelcai cristanai protestantai pastoroi estis vecitai dum nocte, cae kai arestitai sur base de falsai accusoi pri fraudai convertigioi. La stratoi alla pregeioi estis garnisonitai de la polizo cun halto locoi. La credantoi estis haltigitai, kai oni ne povis iri libere alla pregeio, kai la polizo devigis ilin reveni heimen. Aliai pastoroi estis minazzatai, kai ili ne raitas pastiste servi en la pregeioi, denunzis Michael, kiu parolis ancau pri multai arestoi de fideluloi. Informa genteio Fides aldonis crome che la occasintagioin estigis la falsa propagando de quelcai locai amas comunichiloi. Jaunpur estas malgranda urbo en la orienta parto de Uttar Pradesho. L'aula censo de 2011 en gi logias 160.000 homoi. 88% estas hinduistoi, 12% islamanoi, 0,1% cristanoi, cae estas aliai minoritatoi. Uttar Pradesho estas la plei loggiata cae politiche grava stato de Hindio, cun 200 milionoi da loggiantoi. Rosario, Argentino, la parroco de Maria Regino en urbo Rosario, cae la lerneio tutte apuda al G, estis celoi de pli ol 10 pafoi en la frua mateno de pasinta di mancio, la 23 de septembro. Informa genteio Fides, sigis che G estis clara timiga messaggio, per forta reago alla alvoco, chiun la loca parochestro, Juan Pablo Núñez, lancis dum la lastai semainoi. Li denunzis la situazion de granda perforto, travivatan de la loggiantoi de Barrio Larrea, pro lacrimado de la comerzistoi de toxicai drogoi. La parochestro, quiu activas de quar iaroi cae duono, iam informis la autoritatuloin pri tiu comerzado. Evidente lacrimuloi nesciatis la denunzoin, nec la agadon de la pastro, cae ili transiris al armita fortimigo. En Rosario, la problemo de la toxicai drogoi farigis tre grava. De multai iaroi la areo transformigis el loco de comerzado al loco de consumado, ruinigante la vivon de multai geiunuloi, chiui senespere serchas manieron por viveteni sin. Sydneyo, Australio, la nesufficio de logeioi estas urgia problemo en Australio, chie crescas la nombro da homoi, chiui nesuccesas al fronti la defioin de la sencompata mercato de la nemoveblajoi. La lasta statistico parolas pri pli ol 116.000 sen heimuloi. Gi estas defio, chiu havas corodain postsecvoin en ciu aspecto de la ciutaga vivo. Gi estas la temo pri chiu la Australia Ecclesio medita ocase della tago por sozia justezo, chiu ocasos venontan dimancion. Aldone alla sen heimuloi estas granda gruppo, chiu baractas en la malfacilagioi por la conservo de sia logeio, char pene ili successas ciu monate pagi la monata in lupagoin au la partoin della hipoteca prunto. Novjorko solenigis hieraŭ la Europa Tago de la Lingvoj. Gi estas dedicita alla parolataj idiomoj, sed ekzistas ankaŭ lingvoj neparolataj, kun ilia internacia versio, por tiel diri. Temas pri la signolingvoj aŭ gestlingvoj. Ankaŭ ili havas propran internacian tagon, starigitan pasintejare de Unuiĝintaj Nacioj, kaj kiu solenigos venontan dimanĉon. Signa lingvo estas vivo por pli ol 72 milionoi da surduloi en la mondo. 80% el ili vivas en evoluantai landoi. Unuigintai nazioi starigis la internazian tagon cun la celo sentivigi la landoin, porque ili certigu fundamentain raitoin alla surduloi. Proximume 300 neparolatai lingvoi estas usatai en la mondo. Sia flanque la internazia signolingvo estas usata dum convenoi inter gruppoi el malsamai landoi. La tema de la ciara internazia tago de la signolingvoi estas per la signolingvo ciui estas inclusivigitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.